У сённяшнім выданні Лёсерваторы Романо Вічэнте Карчэль Орці піша пра амаль невядомыя факты з дзейнасці папы Пія XII у цяжкі перыяд гісторыі XX стагоддзя. Аўтар нагадвае пра 5 пасяджэнняў у Ватыкане ў 1931 годзе, прысвечаным падзеям у Іспаніі, калі кардынал Пачэлі адразу пасля абвяшчэння Іспанскай рэспублікі выступаў за прызнанне апостальскай сталіцы яе ўраду, паміма засцярог, якія іерарх меў да спосабу яе стварэння. Калі абмяркоўвалася магчымасць прапановы прызначэння новага пасла пры апостальскай сталіцы, кардынал Пачэлі папрасіў урад Іспаніі не настойваць на кандыдатуры Луіса де Зулуэта, які быў непажаданы, і прапанаваў іншага кандыдата, які задаволіў усіх. Аўтар артыкула падкрэслівае, што апостальская сталіца навязала дыпламатычныя адносіны з Іспанскай рэспублікай, нягледзячы на тое, што яе канфлікт з касцёлам пачаўся з першых дзён існавання. На думку Вічэнте Карчэла Орці, погляды кардынала Пачэлі на гэтых нарадах з'яўляюцца палітычна-рэлігійным сінтэзам праблемы тагачаснай Іспаніі, якую апостальская сталіца мусіла вырашыць неадкладна.